Jelgavas otrā pamatskola ir bilingvāla. Skolas zaļā fasāde ir nesen renovēta, skola liela ar plašu teritoriju ap to.
Zinais no Latvijas radio.
Par to, ka otrajai pamatskolai būtu jāpamet savu ēka, bažīgi ir gan skolēnu vecāki, gan skolas kolektīvs.
Man un manam kolektīvam tas ir neizprotami, jo mēs neredzam loģiku.
Saka skolas direktore Ināra Keiša. Direktore uzskata, ka skolai sekmes ir labas, skolēnu skaits stabils, vairāk nekā 660. Arī skolēnu pieaugums ir pat lielāks nekā citās Jelgavas skolās. Lai gan doma to sauc par apvienošanu, Keiša uzskata par skolas likvidāciju, jo visiem bērniem vietas 6. vidusskolā tāpat nepietiktu.
Šiem skolēniem, kuri mācās mūsu skolā, viņi dzīvo šajā pilsētas daļā galvenokārt, ir atvērtas arī visas pārējās skolas. Rezultāts ir kāds? Pāri diviem tiltiem uz loka maģistrāli aizbrauks 200-250, un tā nav otrās pamatskolas reorganizācija, tā ir otrās pamatskolas likvidācija. Sauksim lietas īstajos vārdos.
Aktīvi otro pamatskolu aizstāv arī skolēnu vecāki, jo vairāk kārtie devušies uz Jelgavas domi, lai rastu atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem, tāpat arī sociālajos tīklos vecāki aktīvi aģitē pret skolas slēgšanu.
Parasti ir tā, ka notiek apspried, teiksim, deputātu, jeb izglītības iestāžu vadītāju starpā, ja pēc tam notiek viens pētījums izstrādāšana, notiek otra pētījuma izstrādāšana, salīdzinām rezultātus, ja.
Bet šoreiz tā nebija. Stāsta Gatis Ozols, kuram otrajā pamatskolā mācās dēls.
Šobrīd mums sanāk tā, ka vispirms ir, kas jums varbūt tās arī liksies, visai smieklīgi, vispirms ir prezentācija, pēc tam notiek pārunas kaut kādas ar vecākiem un ar mums.
Vecāki uzskata, ka šobrīd lielās pārmaiņas notiek pārāk sasteigti. Ozols arī uzsver, ka vecāki nav pret reformām, bet ir pret veidu, kā tās tiek veiktas. Vecāki arī neapmierināti, ka netiek apsvērti citi reformu varianti.
Mēs paši, jeb otrās pamatskolas vecāki, nav pret reformām, nav pret latviešu valodu, nav pret ministra kabineta noteikumiem. Mēs neesam ne pret ko, mēs esam par to, lai izskatītu reālus plānus, ja? Jo viņuprāt, plāns B ir vispareizākais.
Bet Inese Rinkmane, kuras meita šeit mācās otrajā klasē, saka, ka skolas aizvēršana nozīmēs, ka turpmāk bērna nogādāšanas skolā aizņems daudz vairāk laika. Viņu satrauc arī interešu izglītība.
Tur ir jāskatās uz laiku, uz finansēm, tur būs noteiktas izmaksas, kas palielinās sakarā ar braukšanu, kā arī interešu izglītība cieši. Jā. Pieņemsim visas skolas, mākslas skola, mūzikas skola, jundas pulciņa sākas tieši pēc pamatskolas, galvenās skolas beigšanas. Un tad bērni netiek.
Vienlaikus gan vecākiem, gan skolas direktorei ir bažas par to, vai viņu skola netiek upurēta par labu citai Jelgavas skolai, Jelgavas Spīdoles valsts gimnāzijai, turpina Ināra Keiša.
Protams, Spīdoles gimnāzijai vajag telpas, jo, ja mēs skatāmies Spīdoles gimnāzijas skaitļus, Spīdoles gimnāzijā mācās 501 skolēns tajās telpās, bet telpu kapacitāte ir 288.
Bet jaunie ministru kabineta noteikumi nosaka, ka vienam skolēnam klasē jānodrošina vismaz 2 kvadrātmetri. Esošajā ēkā Spīdoles gimnāzija to nodrošināt nevar.
Protams. Jārisina šī situācija, tikai manī neizpratni rada, kāpēc par upuri ir kļuvusi otrā pamatskola.
Uz to norāda arī vecāki. Viņi gan uzskata, ka gimnāzija piemērotākas būtu otras reformā apspriestās skolas, sastās vidusskolas ēka. Pārmetumi ir arī domes virzienā.
Un mums vecākiem ir sajūta, ka šobrīd, lai kā tas arī nebūtu, ja mēs runājam par privātu Rāviņu kungu interešu aizstāvību pret Spīdoles skolai doto solījumu pirmsvēlēšanu kampaņā.
Arī Spīdoles gimnāzija šobrīd nonākusi neapskaužamā situācijā. Skola pēc reitinga ir labākā pilsētā, bet tās telpas nav piemērotas mācībām. To atzīst arī skolas direktore Ilze Vilkārse.
Manuprāt, jau 4 gadi atpakaļ, kad mēs informējām, ka sājoties jaunajiem ministru kabineta noteikumiem par tom higienas prasībām, ka mēs pilnīgi galīgi neatbildīsim.
Tomēr risinājums atstāts uz pēdējo brīdi. Direktors saka, ka saprot arī citas skolas. Neviens nevēlas pamest savas telpas, tomēr saprot arī pašvaldību. Jelgavā mazākumtautības skolās ir brīvu vietu un ir iespēja atbrīvot vienu ēku. Vilkārs gan saka, neviens no piedāvātajiem variantiem skolai nebūs pats piemērotākais, bet ja jāizvēlas, tad labāk otrās pamatskolas telpas.
tas ir šajā krastā, mums liekas, jo mūsu bērni kopumā ir šī krasta bērni, bet ne visi. Trešā daļa ir tā saucamie caurbraucēji bērni, kuri vainu ar vecākiem kopā atbrauc un aizbrauc, un mūsu vecāki ir izteikuši arī to sāpi, ka viņus traucētu tas, ka tas būtu tālu.
Jāatgādina, ka pirms pašvaldību vēlēšanām Jelgavas domes vadītāja Andre Rāviņa Zaļo un Zemnieku savienība solīja spīdoja uzbūvēt jaunu ēku, bet šobrīd ideja šķiet pazudusi. Ģimnāzijas direktori gan joprojām uz to cer, stāstot, ka ir noskatīta pat potenciālā skolas atrašanās vieta. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.